นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาตีณบัดนี้อัตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านผู้ที่มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการในวันนี้วันนี้ตรงกับวันที่6เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561วันแรม8ค่ำเดือน7วันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะที่ไม่ใช่วันธรรมัสสวนะธรรมดาด้วยเหตุที่ว่าวันนี้ตรงกับวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชานั้นเดิมก็คือวันแรม8ค่ำเดือน6แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีอธิกมาสคือมีเดือน8เพิ่มขึ้นมาอีกเดือนหนึ่งเรียกว่า8 2หนจึงเลื่อนจากวันแรม8ค่ำเดือน6นี่มาอีก1เดือนก็คือเป็นวันแรม8ค่ำเดือน7วันอัฐมีบูชาหลายท่านยังไม่ทราบก็มีส่วนท่านที่ทราบอยู่แล้วก็ทราบกันดีว่าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันคล้ายหลายๆวันก็คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระนางสิริมหามายาเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขครบ7วันแรกเป็นต้นซึ่งวันอัฐมีบูชานั้นการที่จะกล่าวรายละเอียดนี่ก็จะได้มาฟังเทศตอนเย็นเนื่องจากว่าเย็นนี้ค่ำนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอีก1รอบในเวลา1ทุ่มในเวลา1ทุ่มครึ่งก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาโดยตรงเราก็จะได้ทราบความหมายที่มาแล้วก็ประโยชน์ของวันอัฐมีบูชาเป็นอย่างไรอัตมาภาพก็จะขอได้กล่าวเกริ่นในเบื้องต้นว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะก็คือสังขารทั้งหลายนี่บทนี้เป็นบทปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้วยธรรมาสังขาราก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ใช่สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวยะก็คือความเสื่อมวัยนั่นเองพวกเรานี่ใช้คำว่าวยะในภาษาไทยก็คือเราใช้คำว่าวัยวัยก็คือความเสื่อมชีวิตเรานี่ผ่านปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยเสื่อมไปเรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เริ่มเสื่อมการที่ร่างกายเสื่อมลงไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ต่อไปอีกว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเราทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นมีพญามารนี่ได้มาทูลขอให้พระองค์ปรินิพพาน2วาระวาระแรกก็คือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิมาค่ำเดือน6ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพญามารก็ได้มาขอให้ปรินิพพานในวันนั้นการที่ปรินิพพานในวันนั้นก็เพราะว่ากลัวว่าพระองค์นี่จะได้พาคนทั่วไปนี่มนุษย์ทั้งหลายข้ามพ้นฝั่งนั่นคือพระนิพพาน ก็ได้ขอให้ปรินิพพานในวันนั้นเลยเนื่องจากบอกว่าพระองค์นี่ได้ตรัสรู้ธรรมขั้นวิเศษแล้วได้ตรัสรู้อมตะธรรมแล้วก็ขอให้ปรินิพพานแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกพยามารไปว่าการที่เราจะปรินิพพานในตอนนี้เลยก็ใช่ที่เนื่องจากเรายังไม่ได้พาผู้คนทั้งหลายให้พ้นฝั่งเข้าสู่พระนิพพานเลยดังนั้นเราจะอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสนี่แหละอยู่เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปให้คนทั้งหลายได้รอดพ้นจากวัฏสงสารได้ข้ามพ้นฝั่งคือพระนิพพานได้หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศพระศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังที่ต่างๆทำให้พระพุทธศาสนานี่มั่นคงต่อมาพระยามารก็ทูลขออีกให้ปรินิพพานพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าตราบใดก็ตามที่พุทธบริษัท4กล่าวคือพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่ได้เข้มแข็งยังไม่ได้มีกำลังตราบนั้นเราจะไม่ปรินิพพานเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เข้มแข็งพอพระพุทธศาสนาก็ดำเนินอยู่ไปไม่ได้ปัจจุบันนี้การที่เราจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้องเข้มแข็งพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นของภิกษุฝ่ายเดียวแต่เป็นของพุทธบริษัท4นั่นก็คือชาวพุทธทั้งปวงบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมกันที่นี้หรือที่ไหนๆก็ตามล้วนเป็นส่วนหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงปกป้องพระพุทธศาสนาใช่ว่าการที่เราจะปกป้องพระพุทธศาสนาเราจะไปฆ่าฟันหำปกป้องอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่เป็นการที่บำรุงส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดการปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำให้พุทธบริษัทเข้มแข็งนี้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญเช่นกันและอีกต่อมาก็คือครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก่อนที่พระเจ้าจะปลงอายุสังขารพระยามารก็ได้มาทูลขออีกเมื่อพระยามารมาทูลขออีกในระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงนิมิตให้พระอานนท์บอกว่าการที่เราจะอยู่นี่เราจะต้องมีจุดหมายนะการที่เราจะมีชีวิตอยู่เราจะต้องมีจุดหมายว่าอยู่เพื่ออะไรประการแรกพระเจ้าบอกแล้วว่าอยู่เพื่อประกาศพระศาสนาประการต่อมาอยู่เพื่อให้ศาสนามั่นคงสืบไปเมื่อพระศาสนามั่นคงแล้วอยู่เพื่ออะไรก็ได้แสดงในมิตรให้พระอานนท์ฟังเพื่ออะไรเพื่อให้พระอานนท์ได้ทูลขอบอกว่าให้อยู่เพื่อกิจนี้กิจนี้แล้วก็ได้บอกว่าการที่เราจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้นั้นจะต้องอยู่ด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาทก็คือเหตุที่ทำให้เราอยู่ถ้าพระอานนท์ทูลขอในตอนนั้นก็จะอยู่อีกหนึ่งกับหนึ่งกับนี่มีอยู่สองนัยยะคำว่ากับความหมายแรกก็คือหมายถึงว่าอายุของโลกคือหนึ่งกับตั้งแต่โลกเกิดขึ้นมาจนกระทั่งดับไปนี่กับแบบนัยยะแรกความหมายแรกอีกนัยยะหนึ่งความหมายหนึ่งกับก็คืออายุของคนในยุคนั้น อย่างเช่นคนในยุคนั้นมีอายุ100ปีหนึ่งกับก็คือ100อยู่ต่อจนถึง100ปีแต่เมื่อพระองค์อยู่เมื่อพระชนชีพ80พรรษาแล้วก็พระอานนท์ก็ไม่ได้ทูลขอต่อให้อยู่ถึง1กัปการอยู่ถึง1กัปก็คือมีฉันทะมีพอใจทำไมต้องใช้อิทธิบาท4เพราะว่าเราจะต้องพอใจก่อนที่จะอยู่เพื่ออะไรอยู่ทำไมเมื่อเราพอใจที่จะอยู่แล้วเราก็จะมีวิริยะความเพียรอย่างเช่นบางคนนี่บอกว่าอยู่เพื่อที่จะให้ลูกหลานอยู่เพื่อที่จะสร้างสถานะต่างๆก็จะมีความเพียรขึ้นมาคอยดูแลสุขภาพร่างกายตนคอยหมั่นดูแลกิจการต่างๆ ให้มันเป็นไปในทางที่เรียบร้อยชีวิตถ้าเครียดมากก็จะลดลงไปลดความเครียดลงไปอย่างนี้เป็นต้นก็คือเมื่อมีความพอใจที่จะอยู่บางคนนี่อยู่ด้วยความไม่พอใจอยู่ด้วยความที่ชีวิตนี้ขัดสนวุ่นวายคนเหล่านั้นก็จะอยู่ได้ยากอย่างเช่นเราจะเห็นข่าวต่างๆมากมายฆ่าตัวตายบ้างอย่างเช่นล่าสุดก็ที่ยิงหญิงสาวอย่างนี้เป็นต้นคืออยู่ด้วยความที่ไม่มีจุดหมายไม่มีฉันทะนั่นเองก็จะอยู่ลำบากเมื่อเรามีฉันทะแล้วมีวิริยะพอใจก็จะอยู่ได้จิตตะก็คือการตั้งใจที่จะอยู่เรามีความตั้งใจว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่แบบไหนก็คือการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจเราแล้วสุดท้ายวิมังสาคืออย่าเป็นอัลไซเมอร์คอยตรวจสอบตนว่าเออตอนนี้นะอายุเราขนาดนี้แล้วเราต้องคอยรับสมองอยู่บ่อยบางคนนี่มีอายุมากแต่เป็นอัลไซเมอร์ลืมหลงลืมจำไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ค่อยรับสมองเราค่อยๆมันคิดทบทวนว่าเออวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างเราจะทำอะไรต่อไปเราจะต้องพัฒนาตนเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักอิทธิบาท4ที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปแต่เนื่องด้วยพระอานนท์มิได้ทูลขอพระพุทธเจ้าก็เลยได้ปรงอายุสังขารแล้วก็ได้ปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นคือวันวิสาขะที่ผ่านมาในวันนี้ก็เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าคือวันที่เหล่ามัลลกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระก็มีการถามพระอานนท์ว่าในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระนั้นจะต้องทำอย่างไรการถวายพระเพลิงพระอานนท์ก็บอกว่าให้เหล่ามัลลกษัตริย์นี้ให้เหล่ามัลลกษัตริย์นี้นำสำลีและผ้าขาวมาซ้อนทับพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ้อนทับนำสำลีและผ้าขาวแล้วก็นำสำลีแล้วก็ผ้าขาวซ้อนทับเช่นนี้เรื่อยๆ500ชั้นหลังจากนั้นให้นำใส่ในหีบรางเหล็กแล้วก็ชุบด้วยน้ำมันนี่คือวิธีการแล้วหลังจากนั้นก็ให้ประดับด้วยของหอมแล้วก็ไม้จันทร์ประดับเป็นจิตกาทานเพื่อที่จะทำการถวายพระเพลิงวิธีการนี้เราก็ได้นำมาปฏิบัติในปัจจุบันนั่นคือการเผาศพเนื่องจากว่าแต่ก่อนบางทีละบางศาสนาเราจะเห็นว่าบางลัทธิเขาไม่ได้มีการเผาเขาจะมีการฝังก็ดีจะมีการเก็บไว้ก็ดีแต่ในทางพระพุทธศาสนาเผาเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเสื่อมไปสิ้นไปนะเป็นธรรมดาเป็นการสอนเรานี่ในวันนี้เราจะต้องมีสติอยู่ด้วยมีสติเราจะอยู่อย่างไรทีนี้มัลลกษัตริย์ก็ได้ทำตามนั้นแล้วก็นำพระสรีระนี่ไปถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ตรงนั้นมีความสำคัญอย่างไรมกุฏพันธนะเจดีย์ก็คือที่ที่ใช้สำหรับอภิเษกของชาวมัลลกษัตริย์ชาวมัลลกษัตริย์นี่ปกครองกันด้วยสามัคคีธรรมก็คือคล้ายๆแบบสาธารณรัฐอย่างนี้เป็นต้นคือปกครองโดยการใช้ระบบประชาธิปไตยเลือกตั้งว่าให้ใครก็ตามนี่พร้อมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ก็เลือกตั้งเอานี่คือระบบของมัลลกษัตริย์มัลลกษัตริย์นี่ถ้าผู้รู้ราชบัณฑิตก็ได้บอกว่ามัลลกษัตริย์แท้จริงก็คือเป็นพระญาติส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันทีนี้เราก็สงสัยบางที่ก็สงสัยว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาปรินิพพานณเมืองกุสินาราเนื่องจากเมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเดิมเนี่ยเป็นเมืองที่มั่งคั่งนะเป็นเมืองที่มั่งคั่งมีพระมหากษัตริย์ชื่อว่ามหาสุทัศนะมหากษัตริย์ท่านนี้นี่เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีแก้ว7ประการก็คือช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วเป็นต้นมีแก้ว7ประการซึ่งในที่นั้นเคยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนปัจจุบันเป็นเมืองเล็กเพราะก็ได้บอกไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มีขึ้นก็ต้องมีลงอาจจะเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูในทางหนึ่งแล้วก็วันใดวันหนึ่งก็จะลดลงก็ได้ แล้วก็ค่อยๆเฟื่องฟูอีกแต่ที่สำคัญคือสุทัศนะพระเจ้าจักรพรรดิท่านนั้นก็คืออดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันต่อมาทำไมจึงมาเลือกเมืองนี้เมืองนี้ก็เพราะว่าเป็นเมืองที่สำคัญเพราะเป็นเมืองเล็กถ้าหากพระองค์เนี่ยไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ก็จะมีการแย่งพระบรมสรีระแย่งพระบรมสารีริกธาตุอย่างเช่นเหมือนในปัจจุบันขอยกตัวอย่างก็คือหลวงพ่อคูณถ้าหากหลวงพ่อคูณไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ไม่ได้บอกว่าร่างกายสังขารนี้ขอบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นธรรมทานถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ก็จะมีการแย่งแน่นอนก็คือเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ก็จะบอกว่าตนเหมาะสมที่จะนำร่างนี้ไปทำกิจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นการป้องกันเพราะว่าเมื่อเป็นเมืองเล็กนี่จะแย่งไม่ได้เหล่าบรรดาเมืองอื่นต่างๆก็ยกทัพมาพอยกทัพมาก็คานอำนาจกันจนทำให้โทนะพราหมณ์นี่โทนะพราหมณ์อยู่ที่นั่นก็ได้บอกว่าเนี่ยแล้วเรานี่จะเป็นผู้แบ่งให้นะก็ให้โทนะพราหมณ์แบ่งให้เท่าๆกันนี่อย่างนี้อีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั่นคือที่บอกไว้เบื้องต้นว่าชาวมัลลกษัตริย์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในพระญาติของพระองค์พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญกิจของพระองค์นี่3ระยะ1ก็คือเพื่อตนเพื่อพระองค์เองก็คือบำเพ็ญกิจของพระองค์เพื่อให้พระองค์นี่ได้พ้นจากวัฏสงสารประการที่2เพื่อพระญาติก็คือสงเคราะห์ญาติต่างๆมากมายฝ่ายสักกายวงก็สงเคราะห์ฝ่ายโกริยวงก็สงเคราะห์นำมาบวชต่างๆแล้วก็ได้บรรลุอรหันต์ก็ได้มากมายอีกประการต่อมาก็คือประการที่3คือปฏิบัติตนในฐานะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ประชาชนทั่วไปคือนำกล่าวพาภิกษุมาบวชแล้วก็ประกาศพระศาสนาทีนี้เมื่อมัลลกษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของพระญาติก็ได้มาสงเคราะห์มัลลกษัตริย์เช่นกันแล้วก็ประการสุดท้ายที่สำคัญที่ท่านอาจารย์พระที่ท่านอาจารย์พระอัมไพได้เทศไว้ในคืนวันนั้นคือคืนวันวิสาขบูชาก็คือวันนั้นมีที่นั่นคือมีพระสาวกรูปสุดท้ายอยู่ที่นั่นนั่นคือสุภัททะสุภัททะนี่ถือว่าเป็นสาวกรูปสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเหตุใดจึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระสุภัททะท่านได้อธิษฐานจิตไว้การที่เราจะได้อะไรบางอย่างนี่เราจะต้องเราไม่ได้มาโดยบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยความตั้งใจได้มาด้วยความอธิษฐานสุภัททะท่านได้อธิษฐานไว้พระสุภัททะท่านได้อธิษฐานไว้ว่าจะขอเป็นปัจฉิมสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระสุภัททะท่านอยู่ที่นั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความที่เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศพระศาสนาทำหน้าที่ของพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังกุสินาราเพื่อที่จะโปรดสุภัททะให้เป็นปัจฉิมสาวกแล้วก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในคืนนั้นนั่นเองทีนี้เมื่อมากล่าวถึงการถวายพระเพลิงกล่าวถึงการถวายพระเพลิงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามีการแบ่งพระพุทธสรีระพระพุทธอัฐิพระพุทธสารีริกธาตุแบ่งออกไปในที่ต่างๆมากมายและสุดท้ายโทนะพราหมณ์ก็ได้เพียงแค่เท่ากระดูกนะเพียงแค่เท่าใส่ในโถเก็บไว้เพราะอะไรเพราะการที่เราจะเก็บอะไรบางอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องทำให้ดีสร้างเจดีย์ขึ้นมาวางไว้ในที่ที่เหมาะสมใช่ว่าเราจะไปวางไว้ในที่ต่างๆทั่วไปไม่ได้เนื่องจากเป็นของที่สูงของที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็บอกว่าเราจะได้เห็นว่าการหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าองค์ปรินิพพานไปแล้วเราสาวกอยู่อย่างไรนี่คือปัจฉิมโอวาทที่พระองค์ได้ให้ไว้เพราะอะไรเพราะพระองค์มองว่าบรรดาเหล่าพุทธบริษัทสี่นี้จะอยู่กันอย่างไรก็ได้วาง รากฐานวางแนวทางไว้ให้ว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังสำเร็จประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทคือเรามีชีวิตอยู่แค่นี้เราไม่ได้อยู่พันปีเราไม่ได้อยู่หมื่นปีเรามีอยู่ไม่ถึง100ปีบางท่านนี่มีกำไรชีวิตอยู่100ปี100มากกว่า100ปีก็มีนี่คือกำไรชีวิตเรามีชีวิตอยู่เท่านี้แล้วเราจะอยู่อย่างไรเราจะต้องมีสติความไม่ประมาทก็คือการมีสติและเราจะต้องอยู่อย่างไรอีกเราจะต้องมีสุจริต3สุจริต3นี่เราจะได้ยินบ่อยๆเวลาเราขอขมากรรมเราจะได้ยินว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3คืออะไรก็ไม่ทราบวจีกรรม4คืออะไรก็ไม่ทราบมโนกรรม3คืออะไรก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าเขาว่ากันมาอย่างนี้นานๆเราก็ขอขมากรรมแล้วเราก็ว่ากันต่อๆไปแต่ถ้าถามจริงๆแล้วกายกรรม3คืออะไรหลายท่านที่ไม่ทราบก็จะได้ทราบในวันนี้กายกรรม3ก็คือการที่เราทำกุศลกรรมและอกุศลกรรม3อย่างนะกุศลกรรมด้านกุศลกรรม3ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็คือศีลข้อที่1ถึงข้อที่3นั่นเองนี่คือกายกรรม3กายกรรม3หรือก็คือสุจริต3ถ้าฝั่งกุศลก็คือสุจริต3ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าฝั่งอกุศลก็คือทุจริต3ก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี่คือกายกรรม3ต่อไปวจีกรรม4คือกรรม4อย่างในด้านวาจาก็คือการในด้านกุศลกรรมก็คือการไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อก็คือศีลข้อที่4นั่นเองนี่คือวจีกรรม4ก็คือศีลข้อที่4คือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็คือในวจีกรรม4ส่วนมโนกรรม3คืออะไรมโนกรรม3ข้อนี้ก็คือไม่คิดโลภไม่คิดพยาบาทและไม่คิดผิดก็คือมีสัมมาทิฏฐิคือคิดในทางที่ถูกนั่นเองก็คือเมื่อเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3อย่างในด้านสุจริตครบย่อมทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติหรือเอาง่ายๆถ้าเรามีศีล5นะถ้าเรามีศีล5บริบูรณ์การที่เราเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์อย่างปกติเพราะอะไรเพราะว่าศีล5คำว่าศีลนี่แปลว่าปกติการที่เราจะเป็นมนุษย์นี่ในบาลีบอกว่ามนุสสภาโวทุลโภการเป็นมนุษย์เป็นยากสภาวะมนุษย์นี่มันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ใช่ว่าจะทำบุญอย่างอื่นได้การเป็นมนุษย์จะต้องมีศีล5บริบูรณ์เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะเรามีศีล5เราจงภูมิใจไว้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงศีล5เราจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ทำไมจึงบอกว่ายากเอาคิดง่ายๆมนุษย์ทั่วโลกนี่เมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปมนุษย์ถือว่าเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราจะมาดูยุงเฉพาะยุงในเขตกรุงเทพมหานครนี่ก็มีมากกว่ามนุษย์ทั่วโลกแล้วอย่าไปพูดถึงยุงทั่วโลกเลยอันนี้เฉพาะยุงอย่างเดียวมดก็ดีปลาก็ดีนกก็ดีสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ดีหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีมากกว่ามนุษย์มากการเกิดเป็นมนุษย์ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตให้คุ้มอย่างไรก็คือเราจะต้องอยู่ในหลักไตรสิกขาคือการศึกษานั่นเองและนำไปปฏิบัติทางศาสนาสอนไว้ว่าให้อยู่ในหลักไตรสิกขาคือการสิกขาก็คือการเรียนรู้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนี่คือหลักไตรสิกขาศึกษาในอะไรในศีลในสมาธิในปัญญา ศึกษาในศีลก็คือการที่เราอยู่ศีลห้าโดยปกติสมาธิคือการที่เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็ศึกษาไปเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งอย่างนี้นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับหน้าที่ของภิกษุคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่คือหน้าที่ของพระภิกษุที่เข้ามาในพระพุทธศาสนาเช่นกันดังนั้นในวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเราพุทธบริษัททั้งหลายขอจงนำคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเราทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทเถิดท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงอำนวยอวยชัยให้สาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการในวันนี้ขออ้างคุณพระสาวกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในวัดวิเศษการตลอดจนบารมีของหลวงพ่อเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลกจงอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งปวงจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็สมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ